Berria de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pilar García busca la inserción laboral de 20 desempleados a través de un taller dual para carpintería y albañilería. El proyecto tendrá 12 meses de duración y los participantes saldrán con los certificados de profesionalidad nivel 1, nivel 2, que son necesarios para poder acceder al mercado laboral en estas dos competencias. Todavía hoy no están publicados los datos del paro de marzo por concellos, por comarcas, así que recordamos que Osalnés había aumentado en 188 personas el número de parados en el mes anterior, en todos los municipios sin excepción, 7.694 desempleados en el total al cierre de febrero. Te daremos las cifras en cuanto nos informe la Xunta, la Consellería de Trabajo. Antes recibo un saludo de Pablo Romero en este tramo local de Herrera en Cope para la Ría de Arousa, donde además de esa página laboral, ya empezamos también a mirar a la Semana Santa en el calendario festivo y religioso.
Del mítico bañista da lanzada al joven surfero. De la pulpeira tradicional al último restaurante innovador. De la señora que pasea por la plaza de Fefiñans a la influencer con la que se cruzará. De la casa de piedra a la arquitectura cube. Distintos estilos, espacios, sabores, generaciones. Pero al final, la misma esencia.
Las noticias de tu ciudad las encontrarás en la nueva web diariodearousa.com. Diario de Arousa. Somos tu periódico.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Este domingo 10 de abril comienzan los actos de la Semana Santa de Paradela, una de las fiestas de interés turístico de Galicia que se celebra en el concello de Meis. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde.
O venres participaba nunha pequena representación no Monte da Croa. ¿Qué axenda de actos teñen planificada para esta próxima semana?
Bueno, pues a axenda de actos comeza o domingo día 10 de abril, coa significación da entrada de Xesús en Xerusalén, a rendición dos ramos, bueno, pues esa primeira das actuacións, non, que se levan, bueno, todos os anos a Semana Santa, e bueno, continúan cos actos do Xove Santo, que se celebra a significación da última cea de Xesús, a oración no Horto dos Olivos, e o prendemento, e o xuízo do Sanedrín, o Venres Santo, que o 15 de abril, bueno, pues pola mañán hai a significación das últimas horas de vida de Xesús e a crucifixión. E pola noite, a de da noite, pois temos o desencravo, o descendemento de Xesús e a procesión do Santo Enterro. E logo, finalmente, o domingo, bueno, pois temos a significación da resurrección, de pola mañán, ás 12:30. E, bueno, isto todo acompañado cos actos litúrxicos que son habituais en estas datas de Semana Santa.
É un polo de atracción turística máis alá do seu interese religioso e cultural?
Sí, efectivamente. A ver, evidentemente a Semana Santa ten un trasfondo religioso, pero tamén é certo que, bueno, unha festa, unha semana, bueno, que acabou o recoñecemento de interés turístico autonómico, é obvio que é un recurso, que é un recurso turístico que temos no Concello de Meis, non solamente no Concello, sino na nosa comarca e tamén na nosa provincia, e o defeito, pois cada ano pois, nos visitan centros de persoas, non, interesados por esta Semana Santa tan peculiar, non, porque ademais hai que recordar que a Semana Santa de Paradela, a súa orixe e a súa esencia, é que ven representada por veciños e veciñas, non, que non son profesionais, que son xente que, bueno, pues que durante todo o ano traballa e que cada ano pues tenta que a Semana Santa sexa máis grande, non? Entón, parte do seu éxito é eso. Eu creo que é no que temos que quedar, non? Unha esencia que nos diferencia dos demais e que é feito por veciños e por veciñas que queren que a Semana Santa do seu parroquia ou do seu concello pues, sexa grande.
O seguinte paso, no que a recoñecemento se refire, lograr que sexa declarada de interese turístico nacional, estáse traballando para iso dende o concello?
Bueno, ese é o seguinte paso. É certo que este ano é moi complicado, non? Porque despois de dous anos de parón, botar a andar toda a maquinaria, pois é complicado, pero obviamente é un dos objetivos que temos este ano, casi unha, por así decirlo, unha prova de fuego, unha prova de lume, porque, bueno, é verdad que cando algo está parado, logo costa botar a andar, e, bueno, este ano, bueno, ainda fai uns meses había unha situación de incertidume, non tiñamos claro se íbamos ou non celebrar a Semana Santa. E, bueno, pues agora, pues, é certo que estas semanas que quedan, pues eso, vamos a correr, vamos a última hora con moitas cousas, porque, bueno, pues que os procedimentos de contratación son así. E, bueno, espero que para o vindeiro ano, pues que sí, que podamos estar pensando por isto, que é o seguinte paso, ¿no?
Hai moita xente xoven na Semana Santa de Paradela, e ese relevo xeracional que se necesita?
Hay gente sobre, por supuesto, y mucha gente sobre, pero yo siempre digo que es muy importante que haya gente sobre, pero tenemos que contar también con consejos de las personas que llevan muchos años trabajando en la Semana Santa. Yo creo que eso es la clave del éxito, ¿no? Que haya incorporaciones nuevas, pero siempre también pues contando con quien sabe, con quien lleva organizado decenas de Semanas Santas y tienen anécdotas para contar y situaciones a medio complicadas que tuvieron que resolver con muy pocos medios.
¿Cuántas ediciones llevan ya?
Uy, a Semana Santa de Paravela se ven celebrando desde hai máis de 100 anos. Eu teño fotografías na miña casa na que, por exemplo, miña nai pues, estaba pues, recitando poesías na Semana Santa e antepasados incluso dela. O sea, que dicir que hubo moita xente que traballou na Semana Santa de Paravela, que xa non está, obviamente, e leva moitísimos anos. É certo que a mellor se coñece un pouco máis desde que tuvo recoñecemento de interés turístico autonómico, pero tamén tampouco hai que olvidar todo o traballo que se levaba facendo antes.
Pois é interesante tamén ese recoñecemento aos nosos antepasados e, sobre todo, a todos eses que a levan organizando tantas décadas, como nos di a alcaldesa de Meis. Meis é o municipio máis lonxevo, non? Coñecíamos a semana pasada da comarca do Salnés. ¿Teñen medidas municipais para combatir esa despoboación do rural?
Bueno, é certo que a despoboación bueno, pues é un problema que temos todos os concellos que estamos no rural, pero tamén é certo que os últimos datos estadísticos do ano pasado que temos veñen a decir que Meis é un dos concellos que máis medra. Creo que recordar que era o terceiro concello do Salnés que máis medraba en canto a poboación. Entonces, é certo que, bueno, pues que, mira, por donde, eu creo que a pandemia aos concellos do rural nos axudou, porque a xente se dou conta, non, despois desta situación tan extrema que vivimos, que a importancia que, o ben que se vive, non, no rural, e o ben que o pasamos, entre comillas, non, se comparamos que a xente que vive, ou mellor nas cidades, a xente que vivimos no rural, que vivimos zonas de esparcemento, que podemos ir a pasear polos nosos jardins e polas nosas hortas. E, bueno, a verdade é que eu ainda comentaba a semana pasada co técnico do concello, temos un gran número de licencias pendentes de informar, se están acumulando o traballo, e iso é porque o concello se está movendo, iso é porque hai xente que quere vir a vivir a Meis, e iso é moi positivo para nós.
En a xenda municipal, por último, alcaldesa, comezaron cos desbroces, cos asfaltados nesta primavera?
Sí, a semana pasada empezaron a traballar en novos terarios contratados a través do plan concellos, e bueno, pues o que facemos normalmente é empezar nun lado do concello e acabar no outro. Non vamos andando de parroquia a parroquia, empezamos unha parroquia e a rematamos. Este ano empezamos por la parroquia de Armenteira, os esboces van moi bo ritmo, temos en conta de que ademais a semana seguinte celebramos o Nos de Pascua, a festividade da romería da Virxe das Cabezas, entonces queríamos ter o entorno perfecto e non solamente estamos con desboces, estamos con limpezas de cunetas, de camiños, se están reparando por a Diputación as losas que hai na zona empedrada por diante do monasterio, e bueno, tamén estamos mellorando todo o entorno da Igrexa de Paralela e todo a subido ao Monte da Croa, ¿no?, que en relación tamén coa Semana Santa, e a idea é estos días facer unha excepción e mellorar tamén as limpezas e desguaces nos accesos a todas as iglesias, ¿no?, os adros tamén, é dicir, para que todas as iglesias ven para todos os actos desta Semana Santa.
Pois esos son os compromisos adquiridos pola alcaldesa de Meis cos seus veciños e tamén coas igrexas. Marta Giraldez, moitas gracias por atendernos.
Grazas a vos, saúdos.
COPE Ría de Arosa.
Y vamos a conocer la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Más de 70 expositores de flores despedían este domingo la sexta edición de la muestra de la Camelia de Vilanova de Arousa en el pabellón multiusos de la localidad.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
A las 2:50, más novedades de la comarca de Osalnés de la Ría de Arousa en Mediodía COPE, porque ahora a la 1 actualizamos la información del día. Con Mediodía COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.